Kui Valgast tuli lahkude jäi ühe mehe koju mu noorde hinge jäädavalt elama Karl Toberti koju, selle lahke mehe mälestus, kes kui kasvataja üksi keppiga lahke valmis sai ja kellel ilmaski tarvis ei olnud keppi valusat abiks võtta. Tema oli mu hinge ees ilmunud kui kehastatud armastus. Sellega oli tema oma klassi ette astunud. 40-50 õpilast olid selles klassis ja nende hulgas ei olnud kõik inglid. Ja ka nende mitte inglite ette on ta astunud armastusega. Ta on neid noominud, manitsenud, südamest palunud kõiki rumalusi jätta, ülekohut põlata, aususes ja ustavuses oma kohust täita. Ja see on mõjunud ka kelmimate päele kelmide hulgas, kellest ju lastekarjas puudu ei võinud olla, mis ennast ühe väikese linna mitmesugustest rahvakildudest kokku oli kogutud. Mul oli kindel nõu selle kalli mehega, et kui ükskord oma jalale olen saanud lähemasse ühendusesse astuda, see soov ei võinud täide minna. Üliõpilasena Valgast läbi sõites olen ma augustikuul 1870 teda vaatama läinud. Seal nägin teda viimast korda. 19. augustil 1884 olin mina nõu õpetajaks saanud ja vähe enam kui nädal peale selle viidi Karl Tobert Valga poolt nõost mööda puusärgis. Ta oli Tartu kliinikus surnud. Üksi seda olen veel teha võinud, olen ühes teiste Valga kaasapijatega aidanud unustamata kooliõpetaja hauda raudvõrega ümbritseda Valga linna surnuaial, kus ta põrm viimsele hingusele sängitatud. Valga ümberkaudsust tähele pannes olen, et seda veel nimetada, enam kui üks kord Valga lukke ülem veski peal olnud, kelle möldri poeg Wilhelm Karp pärastise nimega Oberkittner mulle hääks koolisõbraks oli, kus siis lukke ilusates metsades ümber uitasime ja jahti pidasime, kuna koolisõbra vanemad kõige lahkemalt ihuliku kosutuse eest muretsesivad. See sõprus, vähemalt hää tutvus, on ka pärastpoolses elus vastu pidanud, kui Oberkittner Tartus kaupmeheks saanud. Paar aastat vanem, kui mina, oli Nikolai Reichert Rõugest, sellepärast ka klass kõrgemal kui mina. Tema sai ja jäi mulle mitte üksi koolisõbraks, vaid ka elusõbraks. Siis oli minu naabriks koolipingil jõukast Läti perekonnast pärit olev Rudolf. Andekas ja kena oormes, kellega võistlesime, kumb klassis esimeseks peab olema, kas tema või mina. Ta pole enam kõrgemasse kooli astunud, mis ta igatahes oleks pidanud tegema. Teda on elus ükskord veel näinud umbes 20 aastat hiljem, kui koolipingist lahkusime. Nägin teda nõos oma ukse ees kui vanderdavat abipalujat. Selleks oli teda teinud Venemaa, kus ta valitsejaks olnud. Selle viina katk, mille ohvriks tema Venemaal langenud. Võtsin õnnetuma mehe oma perekonnas lahkesti vastu, mis talle esialgu väga piinlik oli, kuni sellega viimaks leppis. Aitasin teda edasi Tartusse, toetasin tedagi selle poolest, et see raudteel Siberisse pidi saama, kus ta ühe mõjurikka tutvuse läbi uut kohta lootis saada. Nagu pea Oberkittneri käest kuulsin, oli minu ja tema ja teiste hääde inimeste abi Tartus Rudolfile asjata vaev olnud. Ta oli kadunud mees ja on selleks vist küll jäänud. Oh, sa õnnetu vene värk! Oh, sa õnnetu ja kohutav viinakatk! Millal pääseb inimese sugu sinu hukkavast surmahust. Jaanuarikuu keskpäevades aastal 1871 pöörasin Tartu poole, et ennast gümnaasiumisse sisseastumiseks, nimelt selle tertsiasse, kolmandasse klassi üles anda. Olin oma nimetamisega mõned päevad hiljaks jäänud, kool oli juba 7. jaanuaril alanud. Oleksin ma nüüd koolidirektori, Teodor Kökki jutule läinud, oleks ta mind kõige karedamal viisil tagasi lükanud. See mees, ise vist küll Eesti verd, ühest Rakvere köstri perekonnast pärit, aga Venemalt siia tulles on ta vene ametniku vaimu seal kaasa toonud ja ei oleks temal kõige vähemat osavõtmist Eesti noore mehe saatusest olnud, kes ametliku eksami tärmini lasknud mööda minna ja nüüd kõrget ametniku ilmaaegu tuleb tülitama. Õnneks olin ukse ette juhtunud, ehk ütleme õigemini, et helde jumal ise oli mind juhatanud ukse ette, mis mind minu isaga koos lahke inspektor Karl von Mikvitsi perekonna korterisse viis. Ta tuli meile soe südameliselt vastu ja rääkis meiega südamlikult, päris vennalikult. Kui ta kuulis, et ma soovin kreiskoolis tulles gümnaasiumi tertsia klassi astuda, tegi ta esmalt kahtleva, tõsise näo, nagu küsides, kas see saab ikka võimalik olema. Kui talle aga oma kreiskooli lõpueksami kohta tunnistuse ette näitasin, kus üksi otsused väga hää, peale joonistamise, mis hääga olid senseeritud peal seisivad, ja tähendasin, et eratundides ka ladine ja kreeka keelt olen õppinud, pakkus ta mulle seda maid oma isaliku kaasabi ja saatis mind nüüd iga kooliõpetaja juure kodueksamile. Need läksivad kaunisti korda, kui ehk vanades keeltes mul puudusi oli. Mõnedes neist, nagu näiteks maateaduses ja ajaloos, läks koguni hiilgavalt. Pidi ka minema, sest oleks küsitud, kus on Läänemaa, Harjumaa, Virumaa, kus on Ülemiste järv ja Kääpa jõgi ja nii edasi, seda ma ei oleks nii hästi teadnud ja nõnda oleksin läbi kukkunud. Aga seda minu käest ei küsitud, aga küsiti, missugused on Preisimaa regiirungspetsirkid, maakonnad. Ja seda teadsin ma muidugi, ja nõnda sain tertsiasse sisse. Kosti peale sain lihtsasse ka ausasse Eesti perekonda, mis seal samas majas asus, kus pärast poole krediitkassa ruumid olivad, kus enamlaste valitsuse ajal juunikuul 1919 nende hirmsad vereteod korda saadeti. Nüüd algas töö, mis palju palehigi nõudis. Kui hiljaks jäänud tuli ja sain nüüd muidugi klassis viimsele kohale, ei võinud õigupärast ka kõrgemat kohta omale nõudagi. Olin ju tulnud koolist, mis mind otseteel mitte gümnaasiumi jaoks ei olnud ette valmistanud. Nimelt tundsin isegi, et ise äranis ladine ja kreeka keeles minu tundmised puudulikud olivad. Ka olid mul abinõud tundmata, mida teised õpilased ladine ja kreeka kirjanikude ümberpanemise kergituseks tarvitasivad. Präeporasitsioonid, mis raskusest välja aitasivad. Mina pidin väljapääsuteed ise leidma. Seks pidin kaua juurdlema, uurima ja suure vaevaga otsima, kuid sellel otsimisel oli ka oma suur õnnistus. Mis ma nõnda leidnud, see oli minu omadus ja see jäi ka minu omaks. See ei kadunud ära mitte nii kergisti, kui need leidmised, mida minu kaasõpilased oma valmistrükitud spikkerist ära lugesivad, tunniskord üles ütlesivad ja siis jälle ära unustasivad. Et omas otsimises veel kindlamat põhja seista, muretsesin enesele suuremad kreeka ja ladina keele keeleõpetused, Butmani ja Küünerti omad, kui need klassis tarvitusel olivad. Raskemates küsimustes võtsin need appi. Nii muutus paari kuuga minu seisukoht vanade keelte tundmises märksa ja silmnähtavamaks. Samasuguse hoolega püüdsin ka teistes õppeainetes oma kohust täita, ustavas töös oma teadmisi laiendada. Ja see on vilja kandnud, mida on ka minu õpetajad pea avalikult tunnistanud. Kooli esimese poole aasta lõpul tõsteti mind, nii palju kui ma mäletan, umbes 20 koha ümber kõrgemale ja aasta teise poole lõpul viidi mind tertsiaklassist esimesena sekundaklassi. Nõnda oli elde jumal ise mu töö tunnistanud. Kuid selle juures oli minul ja minu kaasõppijatel, kes midagi õppida tahtsivad, kõigepealt tänada neid mehi, kes siin õppetöös seisivad. Ja need peale vene keele õpetajate Ivanovi, kes pea suri ja tema järel tuli ja Šeltavi, olid peaaegu kõik anderikad kasvatajad ja tõsised koolimehed. Matemaatika õpetaja Paulson, arvatavasti eestlane, kreeka keele õpetaja Kolman, ajalõpetaja ajaloo- ja usuteaduste kandidaat Nikolai Freese, saksa keele õpetaja doktor Schneider ja ladina keele õpetaja Sintenis. Pärastpoole on Sintenis ja Schneider oma õppevallad üksteisega vahetanud. Üksi usuõpetus, nii nagu ülemõpetaja Cornelius Treffner teada andis, jättis meid täiesti külmaks ja ei jõudnud küll kellelegi evangeeliumi sügavusi avada. Seda suurema vaimustusega istusime Nikolai Freese jalgel, kui tema vaba, elav ja südant sütitav ettekanne meile ajaloos Jumala imeteesid näitas ja kuis tema käsul maailma ajaluguga maailma kohtuks peab saama. Ja kui siiras selle juures oli õpetaja silm, kui ta gümnaasiumi priimaklassis meile seletada tahtis, kuis ristiusk oma puhtuse ja kõrguse poolest kutsutud on olnud maailma usuks saama, see religioon, mis mitte üksi tähenduse sõnas halastaja samariitlasest, ligimese armastusest ta pühamas õpetuses ei ole õpetanud, vaid ka Pauluse sõnas naisele ta inimese õiguse kätte andnud. Siin külvati seemet noorte hingedesse, mis mitte ei võinud ära kaduda. Sest samas vaimus mõjus meie peale ka lahke ja hääsüdameline inspektor Mikvits. Tema ei andnud küll tundisid ei tertses ega ülemates klassides, aga kui üks teine kooliõpetaja puudus, siis täitis tema selle aset, mitte küll tema õppeainet õpetades, vaid muidu õpetlikes, isalikes jutuajamistes meie noortega aega mööda saates. Ja just need tunnid on midagi pakkunud meie südamele. Neis on ilmunud, kui soe süda sellel kallil mehel ka meie Eesti soost kasvandike vastu on olnud. See süda on ju omal ajal ka meie Mihkel Veske vastu tuksunud. See on just tema kojas pikemat aega viibinud. Selle südame soojust olin ma ka ise ju maitsta saanud. Üksi selle toetusel olen ma teaduse allikale saanud, kus ma praegu olen. Ja selle lahkust pidin pea veel enam maitsma. Vaheajal oli minu varemate varaline seisukoht muutunud. Isa oli talukoha käest andnud ja ühe kaupluse avanud. Aga see ei andnud oodatud kasu, nimelt kui isa veel ise äralik õnnetust tabanud, kui ta suurema jao oma varandusest kaotanud, mis riisuja kätte langenud. Kodust oli mul nüüd väga vähe abi loota. Mis pidi minust nüüd saama, kui ma oma hariduse teele nii kauni ja lootust äratava alguse kätte saanud, kus kõik need puudused kadunud, mida gümnaasiumisse astudes teiste õpilastega võrreldes eneses olin tundnud ja mis nüüd kõik kadunud ustava eratöö tõttu, mida ma nimelt suvisel koolivaheajal väsimata hoolega olin ette võtnud. Kas pidin nüüd suitsusesse taludaresse tagasi minema? Seda ei tohtinud olla. Pidin oma 17 aasta peale vaatamata oma jalgele astuma, selle nõu võtsin ja selle juurde jäin. Ja kui see korda läks, siis on just siin isalik Karl von Mikvits mulle nõuks ja toeks olnud. Sekunda klassi astudes sain Karl von Mikvitsi soovitusel priikooli ja veel sinna juure iga aasta 84 rubla abirahaks. See oli suur abi vaesele noorele mehele. Selle toetuse osaliseks sain nii kaua, kui nüüd veel viimased 2,5 aastat gümnaasiumis olin. Sekundas 1 aasta, priimaklassis 1 aasta ja ülemas selektoklassis veel 1,5 aastat. Selle juures olen ma priimaklassis juba ka eratundisid andnud, mis mõne kopiku veel lisavaraks tõivad. Need aastad on kõige tähtsamaks ajaks minu vaimlise väljaarenemise kohta. Siin õppisin suure hoole ja ka kõige parema eduga edasi nende meeste juhatsel, keda juba nimetanud olen, nii et aasta pärast ka sekundaklassist esimesena priimaklassi võisin ülem viidud saada. Nende kõrva astus veel üks mees, kellele ma palju tänu võlgu olen. See on Karl Weiner, ladina keele ülemõpetaja. Tema on mulle Vana-Rooma klassikalisse kirjandusse tee avanud. Nii samuti on nüüd siin teenis, kes saksa keele õpetust ülemates klassides andis ja mind saksa kirjanduses koduseks teinud. Nimelt huvitas mind vaimuilm, nagu ta selle rahva suurtest raamades, kurbmängudes ja just ka lüürikas mulle ennast avas. Missuguse vaimustusega olema näiteks Goethe Fausti ja Egmontit, Schilleri Wilhelm Telli, Wallensteini ja teisi töösid uurinud, nende ja teiste laulikude nagu Lenau ja Heine luuletusi ja laulusid lugenud, et kõike seda tänuga vastu võtta, mis sel suul rahval vaimu ülenduseks inimese soole pakkuda on olnud. Nii võisin 1874. aasta juunikuul gümnaasiumi lõpueksamile hästi ettevalmistatult minna ja tegin selle auga ära esimese numbriga kõigis õppeaineis. See õnnelik lõpp pidi mulle hääks alguseks ja toeks saama, kui ülikooli võisin sisse astuda. Aga enne, kui sellest kõnelen, saan veel paari sõnaga seda tähtsust nimetama, mida meil viimasel Tartus viibimise noorepõlve aastail minu elupääle on olnud. Kõige saksa hariduse mõjupääle gümnaasiumis on nad mind ometi jälle Eestile lähendanud. Müllerite perekonnas, kuhu ma 1871. aasta jaanuarikuul korteri sain, loeti Eesti Postimeest. Siin ilmusevad just siis hurda isama pildid. Neid olen mina kõige suurema vaimustusega lugenud. Siin kuulsin esimest korda midagi Eesti minevikust. Siin kuulsin, millise vahvusega meie esivanemad oma vabadust kaitsnud. Kuulsin, kui Sakala mehed verises sõjas 16 aastat raudmeestele vastu pannud, igal ajal valmis enne surma minema kui orjaks saama. See kõik on sädemeks olnud, mis noore mehe hingeleegi põlema pannud, talle soovi südamesse kirjutanud. Oh, saaksin minagi nende vanemate vääriline olla, jõuaksin kord ka mina midagi selle isama hääks teha, mida nemad oma verega on väetanud. Ka võisin juba isiklikult Jakob Hurdale lähemale astuda. Tema oli samal ajal, kui mina gümnaasiumisse astusin selle kooli õpetaja. Küll ei andnud tema minu klassis teaduslikke tundisid, aga tema oli hakanud andma eesti keele eratundisid. Neid anti meie tertsia klassi ruumis ja muidugi võtsin ka mina neist tundidest osa. Siin õpetati eesti keele grammatikat ja meie lugesime Kalevi poja 4. Laulu, mida Hurt meile väga meeldivalt ära seletas. Suur ei olnud meie eesti seltskond mitte. Selle hulka kuulusivad Harri ja Eugen Jansen, pärastine doktor Kroon, üks Luts Kanepil kihelkonnast, Sperling Krõugest ja ka üks noor aadlimees Gerhard von Kügelgen. See on siis ühte kokku ühes minuga 7 noort meest. Aga me olime kõik sellest tänulikud, mis vastu võtsime ja jäime õpetajale turuks, kui tema 1872. Aasta sügisel Tartust lahkus ja Otepääl õpetajaks läks. Need tunnid on mind ka Jansenite perekonnale lähendanud. Tihti olen ma tema poegade Harri ja Eugeniga raskemate kooliülesannete kallal nende väikeses õuemajas istunud, kui need lahendatud ja siis ka nende perekonna lauas ihu kosutanud. Tütred Liidia ja Eugenie ei olnud sellel ajal mitte enam vanemate kojas, aga isa Jansen oli aastatel 1871-74 veel täies jõus ja küll oleks selle väärt olnud, et mõni tema huumoririkastest lauakõnedest oleks ülestähendamist leidnud, mis selle tähtsa mehe suust kuulsin. Ka selleaegne vanemuine Jaama ulitsas on mind enam kui üks kord oma ruumides näinud. Siin nägin ma ka säärast mulki esimest korda näitelaval, kus Harri ja Eugen ühes mängisivad. Harri naisterahva osas, kuna sel ajal naisjõudisid Eesti näitelava jaoks veel vähe olemas oli. Ka mind oli Jansenite poolt kaasamängijaks kutsutud, ütlesin aga ära, et üht ja teist tualeti küsimuses enesel kui vaesel noorel mehel arvasin puuduvat. Üks kaasamängija oli veel tolleaegne teoloogia üliõpilane Kerg. Siis langes selle aja sisse üks tähtis sündmus minu elus, minu leeris käimine. See sündis ülikooli kirikuõpetaja magister Lütkensi pool. Nagu mäletame, on usuõpetuse andmine gümnaasiumis mulle vähe pakkunud. Mis see puudu jättis, oleks mujalt pidanud otsima. Nimelt on mind seal, kus mu noor hing kõrgemate vaimuvaranduste järele nõudis, jutlused vangistanud, mida nimetatud õpetaja ülikooli kirikus pidas. Mees, kes terava mõistuse, elava, põleva evangeelilise usu ühendas. Neid jutlusi olen ma ka kõige suurema meelehääga kuulnud. Ühel pühapäeval 1872 sügisel tehti seal leerilaste eest eestpalvet. Siis oli seal leer juba alganud. Läksin õpetaja poole ennast veel leerilapseks nimetama. Vastuvõtmisel oli aga raskusi. Leer, mida peeti, oli ühe aadli perekonna eraleer. Allpool silmakliinikut väikesel Toomemäel asus proua von Rachette. Tema majas olivad leeritunnid proua õepojale Eugen von Breiskornile ja ühele Bogdan von Rottile. Kui õpetaja maja prouaga rääkinud, võeti mind 3. leeriringi vastu. Ja need tunnid, seda pean ma tänades ütlema, on õnnistatud olnud, mis ma sel kallil ajal selles majas olen viibinud. Need tunnid on mulle evangeeliumi sügavused avanud, et ma juba nüüd otsusel olen jõudnud, kui Jumal ise armu annab oma elu sellele pühale teenistusele anda, kes kibuvitsa krooni on kandnud. Ja sõna, mis tema pühas suust on tulnud, on mulle valguseks saanud mu terve elukohta. Selles valguses olen ma sellel vaiksel õhtutunnil 10. novembril 1872 oma noore elu peale tagasi vaadanud täis tänu, kuis siin imeteedel mind on saatnud Jumala käsi. Seda teinud nii kaugele, kui ma iganes mäletasin, kui Joosepi lugu minu lapsehinge vangistanud ja ära kadunud poja lugu mind liigutanud mu südame põhjani, olen edasi vaadanud küsides, mis saavad tulevased päevad mulle tooma, mis ma pean ise tegema, et nad mulle tuult ja tormi ei tooks. Tulgu, mis tuleb, nii pidin vastama, ühest ei tohi ma mööda minna, Joosepi hinge lugu peab kõigepealt ka minu omaks saama. Pean kõik tegema, et tema südame puhtus ka minu oma oleks ja minu omaks jääks. Kuidas peaksin ma nii suurt kurja tegema ja Jumala vastu pattu tegema? Nii tuleb tunnistada, kui elu tuleb oma kiusatuste ja tormidega, olgu need missugused tahes. See oli nooremehe tõotus enne minu leeripüha, minu väikses, vaikses, toakeses Tartu Peterburi huulitsas Hirschfeldi majas. Kui see tõotus mitte üksi sõna kõlaks poleks jäänud, kui see Joosepi sõna kõigi teiste tunnistuste ja trööstimiste kõrval minu isa ema piiblist mulle elus midagi tähendanud, see pole olnud minu au, vaid suure Jumala suur arm. Olen tahtnud lõigata seemne vilja, mis vagas Eesti kojas mu hinge külvatud.